Mission to the Moon Podcast
สวัสดีครับ
อยู่พวกเราสองคนอีกแล้ว
อีกแล้วครับ
ครับ
นะพี่แท็บ
ตอนนี้ตอนอะไรฮะ
เคล็ดลับการพรีเซนต์แบบมืออาชีพ
โอ้โหนี่ความสำคัญของชีวิตเลยนะเราเคยได้ยินนะบอกว่าคนที่แบบทำงานเก่งเนี่ยไม่พอนะต้องพรีเซนต์เก่งด้วย
ใช่ครับ
นะฮะจริงจะบอกว่าที่ Mission to the Moon นี่เราเริ่มพรีเซนต์เราจริงจังนะเวลาเราประชุมเราทำพรีเซนต์กันจริงจังมากนะฮะ
อดเราอดนอน
น่าจะใช้เวลาไปเยอะทีเดียวพี่ก็ถามเอ๊ะมันต้องทำสวยขนาดนี้เลยเหรอนะ
มีการสั่งซื้อของอย่างหนึ่งก็ต้องทำพรีเซนต์นะครับ
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วมีเอฟเฟกต์ด้วยนะ
ใช่คร
ับ
ใช่
ก็เป็นจริงเป็นจังมากก็ต้องบอกว่าพรีเซนต์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสกิลอันหนึ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในโลกของการทำงานเนาะ
สำคัญมาก
นะเพราะว่านี่พี่ก็เอาจากหนังสือด้วยมาจากบทความด้วยต่างๆมารวมกันนะ
ครับ
แล้วเป็นไอเดียที่แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยอ่ะเราเริ่มกันเลยครับมีอะไรบ้าง
โอเคมันเป็น9เคล็ดลับในการพรีเซนต์แบบมืออาชีพนะครับจาก MM EP 3เมื่อนานมาแล้วนะครับพี่แท็บ
3ปีแล้วกว่าแล้ว
3ปีกว่าโอเค
ครับ
มาตอนที่1ครับต้องโฟกัสในคอไอเดีย
คือพูดง่ายๆคือวัตถุประสงค์
ใช่
จะเอาอะไรจะเอาอะไร
จะ
อยากจะสื่ออะไรอยากสื่ออะไรมันจะมีพรีเซนต์บางอันนะที่นั่งฟังเสร็จแล้วแบบเขาจะพูดเรื่องอะไรอ่ะโดยพรีเซนต์โดยเฉพาะพรีเซนต์ที่มีบุลเลต์พอยต์เยอะๆละเอียดละเอียดเนี่ยเราฟังไปชอบเราจะหลุดประเด็นไป
ครับ
เพราะอันนี้สำคัญมากอ
ันนี้สำคัญคือมันต้องอย่าหลุดจากแผนคือบางทีพรีเซนต์บางอันอ่ะอินสปายมากนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรไปแบบมันอันไหนคือสิ่งที่เขาอยากสื่อสารจริงๆจริงๆแล้วมันมีหลายๆการพรีเซนต์ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรายังโฟกัสอยู่ที่แก่นแท้ได้อยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นการพรีเซนต์ที่สักเซสมากกว่า
ใช่จริงๆต้องบอกว่าแนะนำนิดนึงครับว่าประเด็นเรื่องนี้สำคัญมากคือการทำพรีเซนต์ควรโดยเฉพาะพรีเซนต์ใหญ่นะ
ครับ
ควรเริ่มต้นในการจากการเขียนในกระดาษก่อนคือไม่งั้นเนี่ยเราจะเฟรมไอเดียเรายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเขียนในกระดาษว่าโอเคนี่คือหัวใจของเรื่องเราจะพูดเรื่องหลัก1เรื่องเรื่องย่อย2เรื่องเสร็จแล้วเราจะวางไทม์ไลน์ของมันยังไงนะก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับ
คือมันก็ต้องมีสตอรี่บอร์ดให้มันนิดนึง
คล้ายๆอย่างนั้นใช่ๆแต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องทําอะไรอลังการนะก็คือจริงๆเขียนในกระดาษง่ายๆก็ได้อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจอ
่
ะ
ใช่ครับ
อะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับอ่ะข้อที่2คือว่าต้องรู้จักคนฟัง
โอ้อันนี้สําคัญ
สําคัญสุดเลย
สําคัญสุด
นี่คืออย่างงี้คืออย่างงี้เวลาเราไปพูดเนี่ยนะครับสมมุติเราไปพูดให้คน10คนฟังเนี่ยในห้องประชุมแล้วกันอันนี้ชัดเจนนะแล้วเราต้องการจะจริงๆแล้วคนฟังหลักมันจะมีอยู่1คนในนั้นที่เราจะต้องการจะคุยกับคนนี้เยอะเหตุผลเพราะว่าสมมุติเราต้องการขอตังค์คนนี้อ่ะ
คนนี้คือคนลงทุน
คือคนลงทุนอีก9คนก็ฟังได้แต่ว่าคนนี้คือทาร์เก็ตหลักของเราเราต้องถามเขาว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนแบบไหนมันมีคนหลายประเภทนะบนโลกใบนี้นะครับถ้าเคยใครไปทําไอ้แบบทดสอบจะเคยเห็นนะไอ้4ตัวอักษรนั่นนะ
ครับผม
มันจะมีคนที่อ่ะพี่แบ่งคร่าวๆนะครับคนที่ชอบฟังเรื่องเป็นภาพใหญ่ๆคือเขาว่าจะสามารถจินตนาการได้ว่าทําอันนี้ปุ๊บเลยอันนี้ไม่ต้องเกิดขึ้นหน้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนึงคนแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบรายละเอียดเยอะแต่เขาต้องการฟังพลังแรงบันดาลใจให้ฝันจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวก็มันจะมีคนอีกแบบนึงฮะที่ต้องการเห็นหลักฐาน
ต้องมีรีเสิร์ช
ต้องมีรีเสิร์ชต้องมีตัวเลขต
้
องมีการทำวิเคราะห์ออกมาคนเหล่านี้จะชอบ Excel มากๆเป็นพิเศษนะใช่ยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปขอจะคุยกับ CFO เนี่ย CFO มักจะเป็นลักษณะนี้มันเป็นพื้นฐานของเขาน่าจะอาชีพกันคุณจะไปแบบดรีมแบบโหฝันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะ CFO ก็ถามว่าขอดูตัวเลขหน่อยแล้วนั่นคือสิ่งที่เขาสนใจที่สุด
ใช่
แล้วมันก็มีอีกหลายแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังพูดกับคนนั้นน่ะเขาเป็นคนแบบไหนต้องศึกษาสำคัญมาก
สำคัญมากไม่ใช่แค่การพรีเซนต์นะผมว่าทุกอย่าง
ใช่ทุกอย่าง
ผมว่าเหมือนคล้ายๆอย่างนี้นะพี่แท็บเคสง่ายๆวงดนตรีบางวงอ่ะเล่นเอาใจตัวเองเล่นแบบตัวเองอยากเล่นอะไรก็คือเล่นไปเลยบางทีก็คือแบบศาสตร์นู่นนี่นั่นมั่วซั่วไปหมดนะครับแต่ว่าไม่มีคนฟังเลยคนฟังเดินหนีหมดเลยถ้าปรับลองฟังเสียงของคนฟังบ้างหน่
อ
ยแล้วก็เอาแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมความเป็นตัวเอง
ใช่
ใส่ลงไปด้วย
คือพี่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างวงดนตรีนี่เห็นชัดวงดนตรีเนี่ยถ้าเล่นอยู่ในคอนเสิร์ตที่เป็นทุกคนมาตั้งใจมาฟังเราเพื่อเล่นดนตรีทุกอย่างโฟกัสอยู่บนวงพี่ว่าอันเนี้ยก็ปล่อยของได้เต็มที่
ใช่
ใช่ไหมเพราะเขาอยากฟังอยู่แล้วเขาอยากรู้เขาติดตามเราเพราะว่าเขาอยากเห็นว่าเราจะทําอะไรแต่ถ้าเกิดเราเล่นอยู่ในผับเฮ้ยจริงๆอยู่ในผับเนี่ยดนตรีก็เป็นส่วนสําคัญแหละแน่นอนแต่ว่ามันมีส่วนอย่างอื่นด้วยไงใช่ไห
ม
เช่นแบบว่าเพลงมันจะต้อง
entertain
สมมติอยากจะเน้นเพลงอกหักก็ต้องแบบ คือมันต้องมีฟิลต้องเข้าใจฟิลคนฟัง
ใช่ครับ
อย่างสมัยก่อนก็จะมีบางร้านที่เขาเล่นเพลงแบบเน้นเพลงอกหักรัวๆเลยนะใครเศร้ามาก็นั่งละนั่งยาวไปซดเหล้าเป็นขวดนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงที่มีธีมอ่ะ
มันมามีธีมให้มัน
มีธีมเพราะเขารู้ว่าคนฟังอยากฟังประมาณนี
้ใช่ครับ
แต่ก็ต้องรู้ว่าในผับเนี่ยวงดนตรีก็เป็นส่วนสำคัญแต่เขาก็อาจจะกำลังจีบสาวอยู่
อ๋ออ
ะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมี
บรรยากาศ
มันจะมีหลายอย่าง
ตัว
อย่างอ่ะงานแต่งงาน
ใช
่งานแต่งงานเนี่ยต้องคือคุณจะเล่นตามใจตัวเองนี่ไม่ได้แน่ๆถูกไหม
สองรักไม่ได้
เออใช่อยู่ในโอ้โหงานแต่งงานมาแบบเพลงนี้แหละไม่ได้คือมันต้องคืออันนี้ทํางานล่มได้เลยนะฮะ
ใช่ครับใช่
ทํางานล่มได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเค้าต้องดูว่าโอเคผู้ฟังเป็นใครนะ
ครับ
เปรียบเทียบแบบนี้น่าจะเห็นภาพมากข
ึ้นมากขึ้นนะครับ
ข้อที่3อะไรครับ
ง่ายและกระชับหูพูดง่ายทํายากด้วยครับ
พูดง่ายทํายากนี่เคยมีคนบอกไว้บอกว่าพีซเวลาพูดอ่ะยากที่สุดอ่ะคือพูดสั้นถ้ามีเวลาพูด1นาทีเนี่ยนะโหยากมากเลย
จริง
แต่ถ้ามีเวลาพูด3ชั่วโมงนะสบาย
ผมพูดไปเรื่อย
จริงจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงมาก
ครับผม
สมมุติต้องพูด1นาทีต้องคิดหนักอ่ะคิดหนัก
ต้องคิดหนัก
แต่ต้องฝึกอันนี้เป็นสกิล
เป็นสกิลเหมือนเวลาสตาร์ทอัพพิชชิ่ง
ใช่เวลาสตาร์ทพิชชิ่งค่อยเวลา
3
นาทีอย่างมาก5
นาที7นาทีอะไรอย่าง
เงี้ยโอ้คุณจะมาไล่บรรยายอะไรเยอะแยะไม่ได้ถูกมั้ยคุณต้องมาแบบปังๆๆๆๆๆไปจ
ุ
ดๆเลยซึ่งอันนี้พี่คิดว่าง่ายและกระชับเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เราจะเล่าแมทเทียลเข้าไปด้วยสมมติว่าเรามีสไลด
์อ๋อมันดีเพนด์ออนสไลด์ด้วย
มันคือสมมติยกตัวอย่างนี่คือสายที่ทำไมเท็ดทอล์กส่วนใหญ่เขาถึงไม่ค่อยมีสไลด์กันเพราะเขารู้สึกว่าเวลาที่ได้มา10นาทีหรือ18นาทีเนี่ยมันสั้นมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถเล่าโดยไม่ต้องพูดโดยไม่ต้องใช้สไลด์ได้เลยเพราะสไลด์เนี่ยมันก็จะต้องกินเวลาคนไปอีกนิดนึงเวลาคนฟังเรามองหน้าเราอยู่ครับทันทีเราขึ้นสไลด์ปุ๊บเขาจะไม่มองสไลด์ใช่ไหมจุดสนใจมันจะสวิชไปสวิชมาตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นการวางแผนเนาะแต่ถ้าเป็นสไลด์เนี่ยแนะนำนิดนึงก็คือว่าคือทำไงก็ได้ให้ตัวอักษรน้อยที่สุด
อ
ันนี้คือยากเพราะตัวอักษรเยอะๆเนี่ยมันง่ายถูกไหมเราเขียนอย่าพูดอะไรเขียนสไลด์ไม่ใช่สคริปต์ของเรานะครับบางคนชอบทำแบบนั้นนะพี่เคยเจอ
ใช่ใช่
ข้อหนึ่งครับคือแบบนี้พี่อ่านเองได้ครับไม่ต้อง
เหมือนแบบเงื้อกลับไปมองสไลด
์
ข้อหนึ่งครับข้อหนึ่ง
ข้อหนึ่งครับข้อสองครับอย่างเงี้ย
มัน
น
ี้
ไม่ด
ี
มันไม่มีพลังนะ
โอเค
ครับ
ข้อสี่อันนี้โอ้สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาจะพรีเซนต์
อ
่ะต้องมีความสนุกปนอยู
่
สาระบวกความสนุก
ใช่คืออย่างนี้มันมีคำพูดคำหนึ่งที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะจำไม่ค่อยได้หรอกว่าเวลาเราฟังอะไรมาแต่เราจำความรู้สึกของเราตอนนั้นได
้
อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพรีเซนเทชันที่เราลองนึกถึงย้อนกลับไปนะที่เรารู้สึกว่าแบบเจ๋งมากๆอ่ะให้นึกเนื้อหาจริงนึกไม่ค่อยออกนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เราได้กลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสนุกและขอเน้นขอเพิ่มอีกนิดนึงคือความตลกด้วยเจ๋งสุดนี่คือตลกคนจะแน่นอนนะคือตลกต่อให้แป๊กคนยังจำได้เลยนะจริงๆนะจริงๆทีนี้
ม
ีข้อเสนออยากจะแนะนำมุกตลกนี่นะครับต้องทดสอบนะครับ
ยังไงครับพี่ทับ
คือก่อนที่จะไปงานใหญ่เนี่ยสมมติว่าเราจะไปพรีเซนต์งานคนฟัง500เนี่ยมุกตลกพวกนี้ต้องไปเล่นให้คนเล็กๆฟังก่อนเหมือนที่พี่โน้ตดวงเคยเล่าใช่ไหมบอกว่าเวลาเขาจะไปเดี่ยวไมโครโฟนมันก็จะเนี่ยเดี่ยว13เนี่ยก่อนหน้าที่ก็จะไปเดี่ยวเนี่ยก็จะไปเล่นให้มหาวิทยาลัยน้องๆฟังก่อนแล้วลองดูว่ามุกเนี่ยที่กลับโอ้ยมึงโดนแน่บางทีมันแป๊กนะ
เ
งียบกริบเลย
คนแบบเทสก่อนเทสระบบ
เพราะเราเองไม่มีทางรู้ว่าอะไรมันตลกไม่ตลก
ใช่
ถูกไหมมันต้องไปเทสกับคนและอย่างในกรณีของพี่โนดรมเนี่ยคือคนจำนวนคือเขาเล่นฮอปเขาเล่นคนจำนวนเยอะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันจะยิ่งยาก
ใช่
มุกตลกเนี่ยมันต้องตลกสำหรับคนส่วนใหญ่ด้วยโหยากนะ
ยากมาก
ยากมากของพวกนี้ต้องเทสหมด
ใช่ครับ
แต่ถ้าทำได้เราลองนึกถึงพี่โนดอ่ะยกตัวอันนี้เป็นก็นี่ก็คือพรีเซนต์อย่างหนึ่งเขาก็ยังจะเล่าเรื่องอย่าง
ถูกต้อง
แต่เขาใส่ความสนุกและตลกมาเราไม่มีวันลืมเลยเรื่องพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เขาเล่าล่าสุดตอนที่เขาพูดเรื่องที่เขาตอบไลน์กับพี่ตูนเรื่องจะไปวิ่งอ่ะเราไลน์มาพูดเมื่อกี้ผิดอ่ะคือแบบนึกออกไหมนี่เรายังนึกออกเลยถึงวันนี้วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวอย่างมาก่อนเลยนะแต่ว่าเออนึกออกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันโคตรขำมันขำมากมาก
ครับ
เนี่ยคือตัวอย่างถามว่าทำยากไหมทำยากไม่งั้นทุกคนก็ไปเดี่ยวไมโครโฟนได้หมดแล้ว
ใช่ครับ
ทำยาก
แต่ว่าใช้ EQ เยอะเหมือนกัน
เราไม่ต้องเบอร์นั้นก็ได้ครับอันนั้นอาจจะเยอะอันนี้สำหรับการพิเศษงานแต่ว่าคอนเซปต์เดียวกัน
ใช่ครับบางทีผมคิดว่ามันอยู่ที่สตรัคเจอร์ในการวางด้วยบางคนวางมุกตลกไว้เบื้อเปิดเลย เป็นไอซ์เบรกกิ้งก่อนก็ทําได้เหมือนก
ัน ทําได้ทําได้แต่ต้องหานะอันนี้ต้องมั่นใจนะ
ต้องซ้อมก่อน
ต้องหอมซ้อม
ครับมาข้อ5ครับพี่แท็บ
เรื่องเล่าครับอ้ําเป็นไงเรื่องเล่า
โอ้ข้อนี้เนี่ยผมว่าคือผมเป็นคนเชื่ออย่างนึงว่าผมเคยอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ทั้งปวงเพราะสามารถทําเรื่องเล่าให้มีพลังได
้
แสดงว่าอันนี้มันอาจจะเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ของมนุษย์
ถ้าหนังสือเล่มนั้นน่าจะเป็นหนังสือเซเปียนอะมั้งใช่มั้ย
ใช่
ใช
่คือรวมคนหมู่มากได้อะคือจากคนเดียวมีเรื่องเล่ารวมคน10คน100เป็นล้านยังได้เลย
ถูกต้อง
ครับทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากเรื่องเล่า
ใช่เช่นศาสนา
ต้อง
การเมือง
อ
หรือแม้แต่เงินที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องเล่านะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเอาซุปเปอร์พาวเวอร์เนี่ยมาใช้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลย
ใช่
ในการผสมกับการพรีเซนต์ต่างๆนานานะครับผมว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องตัวเลขเยอะๆมากๆคนอาจจะไม่สนใจแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาดีเพนออนเขาแบบอย่างเช่นพี่แท็บเป็นคนที่กําลังจะล้มละลาย
เป็นตัวอย่างที่ดีนะโอเคได้
แต่ว่าแล้วพี่แท็บก็มีครอบครัวนู่นนี่นั่นตึ๊ดๆคุณเองก็เหมือนกันคุณก็เองก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพี่แท็บเรื่องนี้มันจะค่อนข้างจะกลับมาเป็นเพอร์ซันอลและเชื่อมโยงต่อกันได้ง่ายๆ
ใช่เรื่องเล่าเนี่ยมีเรื่องสนุกๆหลายอันเลยนะเช่นอย่างที่อ้ําบอกก็คือถ้าเราเล่าแล้วคนเขารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับตัวเขาได้ปุ๊บเนี่ยโอ้อันนี้คือฟังแล้วเราจะอินมากเลย
ใช่ครับแล้วมันจะกลับมามีพลังอ
ิน
สไปเรชั่น
แล้วก็โครงสร้างของเรื่องเล่าอะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเล่ากับนิทานเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะเราจะสังเกตได้เลยว่านิทานเนี่ยโครงสร้างแบบนิทานอะเราได้ยินมาตั้งแต่20ปีที่แล้วอะเรายังจํารายละเอียดของมันได้อยู่เลย
ใช่ครับ
ซึ่งมัน amazing มากเลยนะ
amazing
ในขณะที่ PowerPoint ที่ฟังเมื่อวานนี้นี่คือจําอะไรไม่ได้เลยว่าแบบว่าอะไรก็รู้จําอะไรเนี่ยเราถ้าเราใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์ได้นะฮะมันจะนั่นมากคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวอย่างเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันถึงส่งพลังแล้วเราต้องพยายามเอามันออกมาให้ได
้
แนะนำนิดนึงเวลาจะเล่าเรื่องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบนเวทีพรีเซนต์หรือว่าในห้องประชุมเนี่ย
ครับ
เราต้องเป๊ะมากคือยกตัวอย่างว่าเราจะเล่าเรื่องพี่เรื่องที่พี่ชอบเล่าเช่นเรื่องนักวิ่งเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยชื่อเวลาที่เขาวิ่งสถานที
่ครับ
กี่กิโลอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยมันจะต้องเหมือนกับเราคือต้องไม่ใช่ต้องเหมือนอะคือเราต้องไม่ดูอะไรเลยคือต้องพูดเล่ามาจากเพราะว่าเราจำได
้
จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องเล่าที่ส่งพลังเพราะว่าการเล่าเรื่องเนี่ยคนเล่าสองคนเรื่องเดียวกันเป๊ะๆเลยสคริปต์เหมือนกันเนี่ยโอ้โหออกมาคนละเรื่องเลยมันมีพลังที่ใส่เข้าไปด้วยครับ
โอเคนะครับงั้นข้อต่อไปเลยพี่แท็บ
ครับ
อันนี้ก็คล้ายๆกันนอกจากเรื่องเล่าดีแล้วก็อย่าไปเหมือนที่พี่แท็บบอกเมื่อกี้แหละอย่าไปเน้นใช้ตัวหนังสือเยอะใช้รูปดีกว่าม
ีเหตุผลด้วยนะ
อืม
เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับจำรูปได้มากกว่าตัวอักษรเยอะใช่ไหมอันนี้แน่นอน
ใช่ครับ
อันนี้จำรูปได้มากกว่าตัวอักษรเยอะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ค่อยชอบตัวอักษรเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยชอบตัวอักษรเท่าไหร่นะถ้าว่าตามจริงนะสมองเราไม่ใช่เราสมองเราไม่ค่อยชอบตัวอักษรเท่าไหร่แม้แต่เวลาเราอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรหมดสังเกตไหมบางทีเรามีรูปขึ้นมาในหัวเองจินตนาการรูปขึ้นมาในหัวเองเลยอ่ะเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจรูปภาพอ่ะ
มันเป็นเนเจอร์ของมนุษย
์ใช่มันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้รูปเนี่ยดีกว่าเยอะ
สร้างความจดจําได้มากกว่า
ดีกว่าเยอะนี่แน่นอน
บางทีอาจจะประหยัดเวลากว่าก็ได้นะครับ
ใช่ๆ
ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายแต่มันต้องคิดออกมาเยอะนิดนึง
มันต้องมีกระบวนการในการคิดเยอะนิดนึง
โอเค
ข้อที่7ไม่ใช่เฉพาะพรีเซนต์หรอกทุกเรื่องอ่ะต้องซ้อม
ใช่ครับใช่คือการที่จะทําให้เรื่องเล่ามันอิมแพคได้อ่ะมันก็ต้องซ้อมก่อน
ใช่
เหมือนที่แท็บบอกว่าแบบอย่าไปดูสคริปต์ณโมเมนต์นั้น
เออใช่คือถ้าหยิบมาดูสคริปต์นี่จบเลย
จบ
เออขอแนะนํานิดนึงนะลืมบอกโพเดียมเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยนะของการพรีเซนต์ไม่พูดจริงพูดจริงถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงโพเดียมนะฮะคือเพราะว่าโพเดียมเนี่ยทุกคนที่ยืนอยู่บนโพเดียมอ่ะมันจะมีท่าประจำเนี่ยทำไมเราจะแบบจับมันไม่รู้ทำไมไม่รู้ต้องจับเสร็จแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบโมโนโทน
เพราะว่า
เคยพูดโพเดียมมันไม่เอาอย่างเงี้ยไม่มีเลยว่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังแต่ว่าการฝึกพรีเซนต์เนี่ยครับขอแนะนำอีกอันนึงก็คือว่าควรถ่ายวิดีโ
อ
เรามาดูเองไม่ต้องให้ใครดูนะดูเองเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าตอนพูดเราทำหน้าต่างไง
ใช่หรือว่ามือไม้เรา
ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆต้องถ่ายวิดีโอเท่านั้นเลยนะ
ครับใช่
แล้วก็กลับมาดูทุกวันนี้มันถ่ายวิดีโอเป็นดิจิตอลมันง่ายใช่ไห
ม
สมัยก่อนไม่มีนะครับสมัยก่อนวิดีโอมันถ่ายเป็นเรื่องใหญ
่ได
้ครับข้อแปดเป็นไงครับ
คือโอ้โหข้อนี้พูดง่ายนะครับก็คือต้องพูดมาจากหัวใจโอ้โหพลัง
คือต้องอินอ่ะต้องอินจะพูดเลยต้องอินหมดไม่งั้นคนฟังก็จะไม่อิน
ไม่อินไม่ตามไม่คอยตามกับเรามาเรื่องเล่าจะไม่มีพลังอย่างที่บอกเลยครับมันต้องอินต้องพูดสื่อสารจากใจคือมันก็จริงๆมันสัมพันธ์กับทุกข้อพี่แท็บเหมือนกับว่าเราก็ต้องศึกษามาอย่างดีมีการเตรียมตัวมาอย่างดีและที่สําคัญคือมันต้องอิน
ใช่
เราถึงจะทําอะไรได้คล้ายๆผู้ประกอบการ
อ
่ะถ้ามีสินค้าตัวนึงอยู่ก็ต้องรู้จักมันให้ดีแล้วก็ต้องอินในการทํามันด้วยไม่งั้นมันจะไดฟ์ต่อไม่ได้แน่นอน
ถ้าเรายังไม่อินคนฟังจะอินได้ไง
ใช่นะครับข้อนี้สําคัญนะครับสุดท้ายข้อ9คือความเป็นมนุษย์ดีอย่างนึงครับเพราะว่าเราสามารถหาตัวช่วยได้
ใช
่
ตัวช่วยนี่ก็จริงๆตัวช่วยที่ดีที่สุดคือฟีดแบคจากคนอื่นนะ
ครับ
เราอาจจะเขินๆนิดนึงใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปซ้อมกับคนเยอะหรอกเขาเอาคนที่เราใกล้ๆตัวแค่บอกเขาว่าขอฟีดแบคแบบจริงใจ
จริงจัง
คือห่วยก็บอกว่าห่วยอะไรเงี้ยนะเราพวกนี้จะช่วยพัฒนาคือเรามนุษย์เราพัฒนาเร็วสุดจากฟีดแบคนี้บอกเลย
อัน
นี้แน่นอนอยู
่ครับ
คือถ้าม
ันบอกว่ามีแต่คนบอกดีหรือว่าเราคิดกับตัวเองว่ามันดีอย่างเดียวอ่ะพอไปถึงหน้างานแล้วมันไม่ดีมันยิ่งเฟล
ถูกต้องใช่แล้วจะนิดนึงก็คือเวลาหาคนมาฟีดแบคเนี่ยต้องมันจะมีคนบางคนจริงๆอ่ะที่ต่อให้บอกว่าให้บอกตรงๆเขาไม่บอกเพราะเขาเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับ
ก็ประเภทคนประเภทนั้นไม่เหมาะกับฟีดแบคต้องเอาคนเราจะมีเพื่อนอ่ะที่แบบพูดอ่ะตรง
กล้าพูดตรงๆ
กล้าพูดตรงว่าไม่ดีก็คือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
ครับผม
เราก็จะได้พัฒนาต่อได้นะครับ
ครับโอเคโหวันนี้แน่นๆนะคร
ับ
ผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะการพรีเซนต์เนี่ยผมก็ยังฝึกอยู่ทุกวันเลยพี่แท็บเหมือนอย่างคอมมิชชั่นทุนมูลเราเนี่ยก็มีการเป็นการสรุปประชุมทุกสัปดาห์นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยน้องๆในทีมต่างๆก็มีการฝึกพรีเซนต์กันไปด้วยผมว่าเป็นสกิลสําคัญที่สามารถต่อยอดในอนาคตของทุกคนได้
มีทิปใช่นิดหนึ่งเวลาพรีเซนต์ในที่ประชุมแล้วเป็นเรื่องที่พี่ว่าน่าจะมีประโยชน์มากก็คือควรยืนครับยืนอยู่ข้างหน้าอยู่กับตัวกระเดื่องจะมีจอใช่ไหมก็ยืนอยู่กับจอเหตุผลมันมีหลายอย่างนะคือ1เวลาเรานั่งในพลังเราลดนะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะมันนั่งลด2ก็คือว่าเวลาเรานั่งอยู่ครับคนเหมือนกับเขาจะไม่ได้มองเราอะส่วนใหญ่คนจะมองแต่จอไงแต่ถ้าเกิดเรายืนอยู่ข้างๆจอเนี่ยเราจะดึง attention มาได
้
ซึ่งเขาจะตั้งใจฟังเรามากขึ้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เวลานั่งอ่ะมันจะพูดแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเหนื่อยนี่เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่ใช้ในห้องประชุมได้ดีนะครับแล้วเวลาประชุมในห้องประชุมเนี่ยเวลาทำสไลด์อ่ะต้องซ้อมเวลาซ้อมเสมอว่าคุณกี่นาทีนะโดยปกติเนี่ยมนุษย์เรามีโฟกัสประมาณ8นาทีกับ1เรื่อง8นาที10นาทีไม่เกินเนี่ยนะฮะTED Talkเนี่ยเขายังลดเวลาเลยนะ
ให้
มันสั้นลง
ประมาณเท่าไหร่ครับ
พี่เข้าใจว่าล่าสุดเขาลดเหลือ12หรือไงจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งแต่ว่าแต่ก่อนเป็น18ใช่ไห
ม
เพราะว่าเขาคนเพราะว่าไอ้ attention ของมนุษย์มันสั้นลงยิ่ง
อ
ยู่นี้ยิ่งสั้นลง
แล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยเรียกเป็น magic number เนี่ยคือ5-8นาที
ครับผม
ไม่ควรพูดเกินนี้แล้วจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะแค่นี้ก็พอแล้ว
พอแล้ว
เพราะถ้าคุณจะพูดดีเทลกว่านั้น
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่เกี่ยวกับทุกคนในห้องใช่ไหมเกี่ยวกับหนึ่งคนซึ่งก็ไปคุยกันเองหรือว่าจะส่งเป็นเอกสารไปก็ได้
ใช่ครับหรือไปคุยกันต่อหลังจากนั้นก็โอเค
ถูกต้องครับต้องครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ
ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Remaster ของเรานะคร
ับ
ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใน EP 4 EP หน้านะครับมาคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอติดตามนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่แท็บด้วยครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast